Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що, враховуючи економічну ситуацію в Україні, російський газовий монополіст відмовляється від пред'явлених штрафних санкцій до українських партнерів за недобір газу. «Ми з розумінням ставимося до економічної ситуації в Україні, з розумінням ставимося і до того, що нині криза. І надалі також будемо дотримуватися такого підходу і надалі не пред'являтимемо штрафних санкцій до наших українських партнерів», – сказав Міллер сьогодні під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. За словами Міллера, «Газпром» отримав від «Нафтогазу» оплату за постачання газу за травень у повному обсязі. У Службі безпеки України повідомили, що до 13 грудня всі працівники ФСБ Росії мають залишити територію України. Про рішення Києва російську сторону поінформували за офіційними каналами. Зараз на Чорноморському флоті Росії в Криму служать 19 російських офіцерів Федеральної служби розвідки, які, за даними української сторони, займаються розвідницькою діяльністю. Більше про це далі у програмі. Сполучені Штати Америки звертають увагу України на недостатню протидію торгівлі людьми. Про це повідомили сьогодні у відділі преси, освіти і культури посольства США в Україні. Напередодні державний секретар США Хіларі Клінтон оголосила про оприлюднення доповіді про торгівлю людьми 2009 року. На вимогу Конгресу США Державний департамент США готує таку доповідь стосовно всіх країн світу. Метою цих доповідей є стимулювання до дій і створення партнерських зв'язків по всьому світу в боротьбі проти работоргівлі. У Тегерані п'ятий день поспіль масові протести. Прибічники опозиційного кандидата на посаду президента Ірану Міра Хусейна Мусаві вийшли на вулиці, вимагаючи перегляду результатів виборів, згідно з якими 12 червня переміг чинний президент Махмуд Ахмадінеджад. Агентство, посилаючись на очевидців, повідомляє, що в центрі іранської столиці десятки тисяч прибічників Мусаві проводять ходу мовчання, як згадку про 8 демонстрантів, які загинули раніше у сутичках з поліцією. Влада Ірану запровадила жорсткі обмеження на діяльність закордонних журналістів, які висвітлюють акції протесту. Повідомляють також про атаки на веб-сторінки і переслідування блогерів, які інформують про події. Старт Endeavour знову відклала, тепер до липня. Причини чергового відкладення запуску американського корабля багаторазового використання – витік водню. Заправка паливом призупинена за кілька годин до призначеного часу запуску.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 17 червня, середа, у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Уряд Юлії Тимошенко втратив ще одного міністра. Чому пішов у відставку керівник транспортного відомства Йосип Вінський?
Я скажу відверто, я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує на абсолютно здорові для держави необхідні речі.
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі уряду, не буде священних корів.
Європейський десант у Києві. Польський і німецький міністри закордонних справ з'ясовують, як допомогти Україні долати кризу, включно з газовою.
Наш przekaz до zarówno władz ukraińskich, jak i до opozycji jest zarówno bezpośredni, krótkoterminowy, jak i strategiczny.
СБУ показує на двері співробітникам ФСБ в Криму, чим займаються на півострові російські контррозвідники.
Після 13 грудня вони залишать територію України.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Міністр транспорту та зв'язку України Йосип Вінський заявив сьогодні, що подає у відставку. Своє рішення він пояснив серйозними розбіжностями з прем'єром і повідомив, що шокований звинуваченнями у нецільовому використанні державних коштів, які раніше прозвучали на його адресу. У відповідь Юлія Тимошенко наголосила, що не потерпить в уряді жодної священної корови. У суті конфлікту розбиралася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрен.
Юлія Тимошенко збила Вінського як пішака. Так прокоментував конфлікт між міністром транспорту і прем'єр-міністром лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз. Він не забарився з реакцією, адже 3 роки тому Вінський відкрито виступив проти створення коаліції між Соцпартією і Партією регіонів та комуністами. Залишив партію і на дострокових виборах у Верховну Раду вже пройшов за списками БЮТ. А з грудня 2007 року Вінського призначили міністром транспорту і зв'язку. Ось ситуація повторилася. Йосип Вінський знову відкрито пішов проти лідера, не підтримавши вже цього разу ідею створення коаліції БЮТ і Партії регіонів. А прем'єр-міністр у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV звинуватила міністра у бажанні використати кошти держпідприємства «Укрпошта» на друк плакатів з його зображенням, мовляв, для участі у президентській кампанії. «Я не мав і не маю наміру балотуватися у президенти, а ця рекламна кампанія мала пропагувати можливість придбати електронний квиток на будь-який вид транспорту у будь-якому відділенні «Укрпошти», сказав сьогодні Йосип Вінський.
Це свідома лінія по моїй компрометації. Свідома лінія прем'єр-міністра. У нас такі ситуації прийняли такі оборот, то я вважаю неможливою свої подачі перебування на посаді міністра транспорту. І я думаю, що Верховна Рада прийме мою відставку. Я скажу відверто, я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує на абсолютно здорові для держави необхідні речі. Для мене саме по собі це крісло ніколи не було дорогим. Для мене важливо було щось зробити для держави.
Йосип Вінський наголосив, що політична складова у такому розвитку подій цілком очевидна. А от те, хто був зацікавлений матеріально у тому, щоб його змістити з цієї посади, спровокувавши конфлікт з прем'єр-міністром, стане ясно, коли оголосять кандидатуру наступного міністра транспорту та зв'язку. Юлія Тимошенко одразу дала зрозуміти, що цілком готова до відставки Йосипа Вінського.
Серед міністрів, серед інших чиновників не буде священих корів. І не буде з боку прем'єр-міністра покриття ніяких неприємних явищ, які пов'язані з нецільовим використанням грошей, які пов'язані з корупцією. Я розумію, що пану Вінському не сподобалося, що ми зупинили нецільове використання грошей у Укрпошти. Це до 15 мільйонів гривень, які він наполягав, щоб були використані на його особисту рекламу.
Третім прозвучав голос президента України. Віктор Ющенко заявив, що відставка міністра транспорту пов'язана з недостатньо ефективною політикою уряду. За словами глави держави, тепер підготовка транспортної інфраструктури та аеропортів до Євро-2012 під великою загрозою. Сам же Йосип Вінський, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, висловив певний оптимізм. Ми встигли підготувати усі проекти та угоди до Євро-2012. Тепер треба тільки діяти. І моя відставка, я сподіваюся, зніме блокування урядом будівництва аеропортів. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Міністри закордонних справ Польщі та Німеччини Радослав Сікорський та Франк-Вальтер Штайнмаєр приїхали сьогодні в Україну з офіційним візитом. Їхнє завдання – допомогти українській владі долати кризу. І тут Європу передовсім турбує газове питання. Перебуваючи у Києві, німецький дипломат попередив про можливість відновлення українсько-російського газового конфлікту і зменшення поставок енергоносіїв до Європи. Ми разом тут, у Києві, для того, щоб принаймні зробити спробу попередити нову газову кризу. Наразі важко сказати, наскільки ми успішні чи ні, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр. Дипломатія в ЄС у Києві слухала і розпитувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз.
Під час зустрічі з президентом Віктором Ющенком, лідером опозиції Віктором Януковичем та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко сторони обговорили укладення угоди про асоціацію з ЄС та створення зони вільної торгівлі. Міністри закордонних справ Польщі та Німеччини сподіваються, що під час шведського головування в ЄС цю угоду зможуть підписати. Але для цього потрібен консенсус в українській політиці. Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Ми поважаємо політичну дискусію в Україні і політичне змагання, якого потребує кожна демократія. Ми говоримо про те, що необхідно мати мінімум готовності від різних політичних сил до об'єднання, якого потребує співпраця з міжнародними інституціями. Польща і Німеччина обидві належать до держав, які в рамках вимог Міжнародного валютного фонду боролись за те, підтримували те, щоб питання кредитів для України відносно швидко змогли бути вирішені.
Газ залишається на порядку денному переговорів міністрів закордонних справ Польщі та Німеччини з українською стороною, каже Франк-Вальтер Штайнмайер.
Я тішуся принаймні, що під час розмов України з Європейським Союзом вдалося домовитись, що команди експертів зможуть вивчити актуальну ситуацію з обидвох сторін, а до цього належить, наприклад, питання щодо наповнення газових сховищ. Можливо, вирішиться і технічне питання, скільки необхідно газу, щоб гарантувати звичний потік до Західної Європи.
Міністр зовнішньополітичного відомства Польщі продовжив газове питання.
В розмовах з обома лідерами України йшлося про необхідність економічних реформ та цінової реформи, коли ми говоримо про газ. Адже в Україні на одиницю ВВП витрачається велика кількість енергоресурсів, і без реформ енергозбереження залежність від імпорту газу буде драматично збільшуватися. Тож варто казати про необхідність технічної реформи.
Також пан Сікорський повідомив про ратифікацію польським президентом закону про малий прикордонний рух. Закон має запрацювати вже з 1 липня 2009 року. Ним зможуть скористатися 1,5 мільйона українців. І попри кризу, повідомив міністр, в Україні до кінця року відкриваються 2 польських консульства у Вінниці та Севастополі. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Чи може Європейський Союз допомогти Україні подолати економічну та політичну кризу? Ось думка британського політолога з Європейської ради із закордонних справ Ендрю Вілсона. Ніхто не зможе допомогти українцям, якщо вони не захочуть допомогти собі самі. Але є й приклади, коли українці прислухалися до європейських місій, як це було у 2004 році, сказав Ендрю Вілсон в інтерв'ю Радіо Свобода. Повністю розмову з ним читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А більше про роль Євросоюзу і його вплив на становище в Україні ви зможете почути у нашій наступній передачі у вечірній «Свободі». Наш гість – колишній міністр закордонних справ, а нині заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимир Огриско. Не пропустіть.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Свобода сьогодні. Служба безпеки України заявляє, що до 13 грудня цього року всі представники Федеральної служби безпеки Росії на російському Чорноморському флоті повинні покинути Україну, пояснює речник СБУ Марина Остапенко.
Вони мають залишити територію України, оскільки функція забезпечення безпеки і моряків, і функціонування Чорноморського флоту, вона покладена на український підрозділ військової контррозвідки Служби безпеки за українським таким законом, бо це відбувається на території України. І ми абсолютно здатні виконувати ці функції.
За даними СБУ, на російському Чорноморському флоті зараз є 19 офіцерів ФСБ. І зараз з нами на зв'язку кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володю. Що вам відомо про діяльність спецслужб Росії в Криму і, зокрема, у Севастополі?
Доброго вечора. Відомо про це, звичайно, мало. На це вони і спецслужби. Але все ж відомо, що в Севастополі працює такі дві російські структури – військова розвідка і контррозвідка. Розвідники базуються безпосередньо у штабі Чорноморського флоту Росії на вулиці Вороніна в Севастополі. Це підрозділ легендарного ГРУ – головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії. А контррозвідка – це підрозділ ФСБ, про що, власне, і говорили представники СБУ. Він має у Севастополі власний осідок. Приміщення на вулиці Леніна, 24. Розвідники завжди були у складі сил Чорноморського флоту, тож добитися їхнього виведення з території України практично неможливо. А ось ФСБшники офіційно з'явилися в Криму після терактів у Москві, коли 1999 року були підірвані кілька житлових будинків і почалася Друга Чеченська війна. Тоді росіяни посилили заходи безпеки в місцях базування Чорноморського флоту і за згодою тодішнього керівництва СБУ розмістили групу співробітників ФСБ на флоті. Вони з'явилися після того, як у 2000 році українська і російська спецслужби підписали відповідний протокол. Але, за даними військових джерел у Севастополі, неофіційно російські контррозвідники перебували тут з початку 90-х років. Раніше ж представники деяких політичних і громадських організацій в Криму заявляли, що ФСБ Росії підтримує на півострові місцевих проросійських сепаратистів. Але жодних підтверджень з цього приводу з боку СБУ не було. Мар'яно?
Про діяльність російських спецслужб в Криму ми чули від кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Свобода сьогодні далі у випуску. Білорусь відновлює митний контроль на кордоні з Росією. Крок вперед, крок назад. Держав Сполучених Штатів вважає, що Україна бореться з торгівлею людьми непослідовно.
Around the world, millions of people are living in bondage.
Київські Лавру і Софію можуть виключити з переліку об'єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.
Нам залишилось десь в середньому біля 2 метрів до ґрунту, який називається просідаючим. І якщо його замочить, то тоді наші всі споруди пропали.
І про це після такого оголошення.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Білорусь відновлює пункти митного контролю на кордоні з Росією, які скасувала ще в 1995 році. Це відповідь на заборону Росії на імпорт білоруських молочних виробів. Раніше через так звану молочну війну Білорусь відмовилася брати участь в саміті організації договору про колективну безпеку в рамках СНД. Москва наполягає, що заборона білоруських товарів має суто технічне пояснення, але в Мінську бачать політичний підтекст. І зараз на прямому зв'язку зі студією кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Каліновський. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Валерію, чи білоруські митники вже почали роботу на російському кордоні сьогодні, так як обіцяли?
Так, білоруські митники сьогодні дійсно прибули до 9-ї години ранку на всі важливі автомобільні переходи на кордоні з Росією. Але казати, що вони добре підготувалися до нової роботи, важко, бо рішення про це оголосили лише вчора ввечері. Сьогодні вранці митники отримали наказ зачекати з початком митних процедур, так що наразі вони залишаються на переходах, але машин не зупиняють. Взагалі ж митники мають завдання перевіряти лише комерційні партії товарів, які прямують з Росії та в Росію. Контролювати ще й залізничний транспорт з Росії білоруські митники поки що не мають ресурсів. Але, мабуть, про це і не йдеться. Більшість спостерігачів розглядають це рішення білоруського уряду як засіб тиску на Росію, яка відмовляється від білоруських молочних продуктів. У Мінську сподіваються, що Росія відреагує на зміну митних правил, хоча б тому, що російський прем'єр Путін хоче до 1 січня 2010 року створити митний союз з Білоруссю та Казахстаном і потім у цьому складі разом приєднуватися до світової організації торгівлі.
Валерій, міністр аграрної політики України Юрій Мельник заявив, що Україна зі своїми молочними товарами може замінити Білорусь на російському ринку. Як це сприйняли в Білорусі?
Ну, знаєте, звичайно, що не дуже гарно. Цю заяву помітили багато білоруських інтернет-ресурсів, і при цьому вони нагадують, що кілька років тому Росія запроваджувала аналогічні санкції проти українських молочних та м'ясних виробів. Спостерігачі в Мінську рекомендують українцям дотримуватися нейтралітету у цій суперечці та зачекати, коли цей молочний конфлікт між Мінськом та Москвою завершиться.
А подробиці білорусько-російської молочної війни ми чули від кореспондента Радіо Свобода в Мінську Валерія Каліновського.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода. Сьогодні ми розповідаємо про головні події дня в Україні та в світі. В Ірані тривають масові протести проти офіційних результатів президентських виборів, за якими з великим відривом переміг нинішній президент-консерватор. А влада не погоджується з думкою про нові вибори і відкидає заклики до чесності, які надходять з-за кордону. Докладніше про становище в Ірані розповість Сергій Драчук.
Чільний кандидат-реформатор на нещодавніх президентських виборах в Ірані Мір Хусейн Мусаві, який домагається нових виборів, закликає своїх прихильників продовжувати протести мирно, без закликів, образливих для влади. І сьогодні, за повідомленнями очевидців, десятки тисяч людей зібралися в одному з районів Тегерана на мовчазний протест. А до незгодних із результатами виборів двох опозиційних до влади кандидатів приєднався й кандидат-консерватор Мохсен Резаї. Він попередив, що коли йому не доведуть чесність підрахунку голосів, він буде змушений вимагати більшого, ніж перерахунку. Найвідоміша іранська правозахисниця, лауреат Нобелівської премії миру Ширін Ебаді, в інтерв'ю Радіо Свобода підтримала думку про необхідність нових виборів, думку, яку відкидає влада.
Ман тасаввур мікунам шумариш дубаре аро дар ін шароїт дарді ро дава немікуне.
Я вважаю, що перерахунок голосів за нинішніх обставин нічого не врятує. Необхідно провести нові вибори і цього разу під спостереження міжнародних організацій, щоб усі учасники були впевнені, що голоси на бюлетенях у скриньках для голосування це справжні голоси народу.
Чільний американський експерт із зовнішньої політики й оборони, сенатор Джон Маккейн, в інтерв'ю Радіо Свобода прямо каже про фальсифікації.
Я вважаю, що коли іранська влада каже, що перерахує голоси, вона запускає лиса в курник. Це ж вона влаштувала ці сфальшовані вибори. І якраз вона найменш годиться для чесного перерахунку.
Але влада Ірану має іншу думку. Голова Меджлісу, тобто парламенту, Алі Ларіджані, каже, що за кордоном намагаються змалювати неправдиву картину.
Хай американці краще не турбуються про Іран та його вибори. Ви сьогодні краще потурбуйтеся, як подолати наслідки ваших попередніх скандалів із політикою і безпекою в вашому регіоні.
І останніми днями до Міністерства закордонних справ Ірану одного за одним викликають послів західних держав, щоб висловити їм протест проти критичних висловлювань їхніх країн, що їх у Тегерані сприймають за втручання у внутрішні справи. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А тепер знову про події в Україні очима закордонних спостерігачів. Протягом останніх 5 років Україна не може зробити серйозних зрушень у справі боротьби з торгівлею людьми. Підсумовує новий звіт американського державного департаменту. Якщо порівнювати ситуацію до 2004 року, то нині проблема погіршилася, вважають автори звіту. А якщо українська влада не буде запобігати активніше процвітанню работоргівлі, то Україні загрожують санкції, так само, як ще близько 40 державам, переважно з Азії та Африки, що їх виокремили американські дипломати. Докладніше розповідає Марія Щур.
Представляючи новий звіт під назвою «Торгівля людьми», голова Державного департаменту США не оминула і самокритики. Гіларі Клінтон зауважила, що Америка не має імунітету проти злочинців, що використовують вразливість людей із бідних країн.
Торгівля людьми – це злочин, який не оминув жодної країни у світі, включно з нашою. Перемитництво та примусова праця є серйозними проблемами у Сполучених Штатах, про що нам нагадали події останніх кількох тижнів, коли правоохоронні органи викрили схему використання рабської робочої сили для використання у готелях та на будівельних майданчиках у 14 штатах Середнього Заходу.
Україна, на думку авторів звіту, є джерелом, транзитною державою і частково країною призначення для перемитників людьми. Жертвами цієї торгівлі є і жінки, і чоловіки, і діти. Найчастіше, майже у половині випадків, українці стають жертвами сексуального рабства. Це статистика міжнародних і місцевих недержавних організацій, які опікуються жертвами сучасної работоргівлі. Друга половина потерпає від примусової праці. Українських невільників знаходили у 25 країнах світу – від Росії до Європи, Близького Сходу і Сполучених Штатів. Жінок найчастіше вивозять на Захід і змушують до проституції. Чоловіків експлуатують переважно в Росії, а дітей, особливо безпритульних та з дитячих будинків, змушують жебракувати. Державний департамент США вважає, що українська влада робить недостатньо, щоб реально покарати злочинців, які торгують людьми, подолати байдужість чиновників і надати дієву допомогу жертвам сучасної работоргівлі. Цим офіційний Вашингтон пояснює місце України у контрольному списку. Марія Щур, Радіо Свобода.
не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Криза в Україні як мінімум зупинилася, заявила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, відкриваючи засідання уряду. За її словами, рівень промисловості в травні зріс майже на 1,5% порівняно з минулим місяцем, а виробництво продуктів харчування і напоїв пішло вгору майже на 6%. А ми поцікавилися думкою киян, чи вони відчувають поліпшення в економіці.
Поки вона не зупинилась, бо ціни все-таки піднімаються, а по роботі вже місяць я безоплатний відпустці. Ну, говорять, що немає грошей. Директор обіцяє в кінці року виплатити.
Завтра я від'їжджаю на роботу за кордон. Віталію, а я працювала в комерційній структурі. Я закрилась вже півроку.
Ні, не відчули. Ну, зменшено рівень зарплати. 40% не вистачає на всі потреби грошей. Всі, кого я знаю, скоротили премії, надбавки і так далі.
Вона не закінчилася, далі щось углубляється. У мене ось чоловіка теж наполовину закрите підприємство. Працюю юристом, але зарплату ми урізали більше, ніж на 50%.
Кризу зупинити Тимошенко не може. У мене дочка працює в казино. Зараз вона залишилась без роботи в зв'язку з постановою уряду про відміну грального бізнесу. Дочка не працює. Я держу пенсію і жінка.
Нехватка грошей. Якби не була льготна пенсія, я б на компослуги взагалі не відтягнулася. Я вірю Юлі Тимошенко. Вона хоч як говорить неправду, ну вона уверено це говорить. От в чому діло.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Софію Київську та Києво-Печерську лавру можуть виключити з переліку об'єктів Всесвітньої культурно-історичної спадщини ЮНЕСКО. Такий висновок зробили експерти цієї організації, побувавши з візитом в українській столиці. Чи справедливе обурення, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Надія Жорстюк.
Міжнародна конвенція про збереження культурної спадщини, яку підписала Україна, зобов'язує її погоджувати будь-які плани про будівництво в охоронній зоні з комісією ЮНЕСКО, каже заступник голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Михайло Скуратовський. А нині нові споруди в самих заповідниках і на прилеглих до них територіях з'являються з порушенням будь-яких норм.
Жодного разу жоден об'єкт, який будувався в цих зонах, не був погоджений з ЮНЕСКО. Потім забудова схилів Дніпра їх турбує, оскільки вони кажуть, ми не знаємо, які там схили, які ґрунти. І дуже ймовірно, що ці велетенські забудови, які робляться на схилах Дніпра, можуть мати проблеми, оскільки ці схили сувонебезпечні. Те саме стосувалося і території навколо Андріївської церкви. Ви знаєте, що Андріївська Кирилівську ми хотіли додати до існуючого вже об'єкту, але це не пройшло.
Ще якихось 5-7 років тому Софія Київська була не лише архітектурною та історичною перлиною столиці, але й своєрідним орієнтиром. Її дзвіницю можна було побачити з усіх навколишніх вулиць. Тепер заповідник рясно обліпили сучасні новобудови, зазначає завідувач відділу охорони та реставрації пам'яток заповідника Софія Київська Євген Кожан.
Що нас дуже турбує, це підняття ґрунтової води. Місто, воно дуже техногенно впливає на цей рівень води. За останні 100 років у нас піднялося від 6 до 7 метрів. Піднялась вода. Наслідки дуже страшні можуть бути. Нам залишилось десь в середньому біля 2 метрів до ґрунту, який називається просідаючим лесовим ґрунтом. І якщо його підніметься іще і замочить, то тоді наші всі споруди пропали.
Чи заслужено міжнародні експерти хочуть виключити Софію та лавру зі списку історичних пам'яток? Наскільки вони охороняються державою? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Ну, держава, я не вірю. Щоб захищала, бо це ж пам'ятники все такі.
Можна було б набагато краще це все організувати. Ну, я вважаю, що не мають бути в списку в цьому. Як історична спадщина України також.
Але українська влада робить все, щоб знищити, щоб до ЮНЕСКО не попало все. Не захищає сама влада українська.
Навіть це не обсуждається, цей вопрос. Другі проблеми рішають і вважають, що це не головне, але для молодого покоління взагалі це необхідно підтримувати історію і пам'ять.
І історична частина Львова також перебуває під охороною ЮНЕСКО. Наскільки там місцева влада дбає про старі будинки і вулиці, про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І на цьому я, Мар'яна Драч, прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Це була програма «Свобода сьогодні». Свобода сьогодні.
Ми, по суті, пережили український варіант ГКЧП.
Ми не можемо залежати від вибриків інших людей.
Завжди зараз виграють вони, а ми тільки програємо. Народ 18 років програє.
Чого хорошого зробили за останню неділю для російського народу? Що мовчите-то? За що гроші отримують? Трудитесь?
А хто там нам по серцю, хто там ніже серця? Це вже другий розговор.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.